Araka izany fiokira famantarana izany ry mpiainotsaina no anasananao indray hifantoka sy hiainon'Andriamanitra miteny amintsika dia hitondra koa ny arahaba ho antsika rehetra. Avotry ny evanjely fa mpitsabo mahay manasitrana ary manankarena famindram-po i Jesosy. Manasantsika ary andray izany ampinoana sy fampianarana mifandraika amin'izany. Ny ondriko mihain'ny feo koa ny tompo, izao malala azy ary izy manaraka. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, ny toko fahasivy, andiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, tao Kafarinaoma, noho ny niala teo amin'ilay malemy nositranyny Jesosy dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio nipetraka teo ampamboriakitra ka ho izy taminy, andeha anaraka ianao. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha ny sakafo tao an-tranony Matio Jesosy dia nisy publikanina sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana taminy izy sy ny mpianany. Ka noho ny nahita izany, ny farisianina dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, nahoana ity mpampianatrareo no miara-mihinana amin'ny publikanina sy ny mpanota? Fa hoy Jesosy nandre izany, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Mandeha anara ianareo ka fantaro ny hevitr' izao teny izao, ny famindram-po ny sitrako fa tsy ny sorona, fa tsy tonga iantso ny marina aho fa ny mpanota. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry Kristianina havana, masahana lafiny maro ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Endrika iray iseho ny antso amintsika ity niseho tamin'ny Matio ity, efa niresaka momba izay endrika antso isan-karazany izay antsika teo aloha. Teo am-perinasa no nitsony Jesosy amin'ny Matio, andeha anaraka ianao. Io Matio izay natsony Jesosy anaraka azy dia publikanina na mpamboriatra, mpanota, ary tsy hoe mpiara-masakaiky amin'ny romanina fotsiny izy, fa mbola afaka ihany koa nanankokarena ho azy manokana tamin'ny alalan'ny risoriso. Ny akon'izany dia alan'ny olona Matio teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Ny olona nefa ny mankahala azy fa Jesosy kosa ti azy. Mampandinika sy mampieritreritra antsika izany, Andriamanitra manko dia mahalala ny zavatra rehetra amin'ny mahefa ny zavatra rehetra azy, koa tsy misy miafina aminy ny fiainantsika manontolo na ny lasa na ny endriny ankehitriny, eny fa na dia no hafintsika aza. Noho izany, akoatra ny fahafantarana ny Matio toy ny alalan'ny olona azy ho mpanota, dia efa tsinjon'i Jesosy koa no hoaviny. Ny tena mahaizy azy dia ny ho apôstôly, ho anisan'ireo hiara-miaina aminy sy hoirany ka hijoro vavolombelona amin'ny olona rehetra. Tsikaritsika amin'izany ary fa tsy mba voavetra ny endrika ivelany ny fijerin'Andriamanitra, koa tsy tokony okivy isika raha mijery ny fiainantsika. Aoka ho fankahirizana ho antsika sy ho fampianarana ho antsika ny fihetsik'i Jesosy androany, izay amafisiny amin'ny teniny hoe, ny famindram-po ny sitrako fa tsy ny sorona, fa tsy tonga iantso ny marina aho fa ny mpanota. Izao anefa mba hahatonga antsika ho tena mpanaradian'i Jesosy tokoa, dia tokony tsy ho adinoantsika fa ny kristianina, izany hoe isika rehetra izay mivondrona ao amin'ny eglizy dia mpanota avokoa fa tsy hoe olona tonga lafatra. Koa noho izany dia mila ny famindrampon'Andriamanitra mandraikariva isika hanasitrana ny aretim-panahyntsika. Mila mpitsabo tsy tapaka isika izany toe-pahasalamantsika sy hanoroantsika ny fanafody tena mahasitrana marina. Fa io eglizy io ihany koa nefa no toy ny toeram-pitsaboana manana mpitsabo tena mahay ho antsika, ary azantoka amin'izany na inona na inona endriky ny aretina mpahazo antsika, indrindra ny areti-panahy io. Tsy iza io mpitsabo io fa i Jesosy, ilay lohan'io eglizy io. Manaraka izany dia tsy maintsy misy fandaozana ny sitrapo na ny fiainana mahazatra ny fanarahana ny Kristy. Efa fepetra voalaza teto tany aloha tany izany. I Matio dia nandao ny asany sy ny hareny mba hanaraka an'i Jesosy Kristy. Isika tsirairay avokoa araka ny antso mety efa amintsika no mahita izay zavatra na endrim-piainana tokony izorantsika ankitsipo sy ny sitrapo mba hahamaro-pototra tanteraka ny maha kristianina antsika sy mba hananantsika ny tena fiadanana marina. Ary tsy maintsy mahafoy ny zavatra rehetra isika raha tena vonina anaraka an'i Kristy.
Ry Jesosy Tomponay, misaotra amin'ny fitiavanao anay, ny fitiavanao izay tsy mikendry afa-tsy ny anananay ny fiainana mahazanak'Andriamanitra anay. Ko aingana izahay tsy hanetsy tadiny amin'ny antsonao. Amen.